Nú komið þið hinn sívinsala þætti, ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þau svo vel.
Ættarveldi, 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 ættarveldi. Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Hæ, ég er komin heim. Ó, ég fekk uppsagnarbréfið í dag.
Ég trúi þér ekki.
Æ, það var bara einhver hagræðing í gangi.
Ó, og ertu þá bara atvinnulaus? Hvað er þú eiginlega að lifa?
Ha, nei, hafðu ekki ágjörð því, menna, þú hafði ekki að hætta að selja því þótt ég að mist vinnuna.
Út af hverju ráguðu þér þig?
Æ, ég veit ekki, hvað er með bjór handa með kelling?
Nei, ég vil það ástæðuna núna.
Já, það er meina örglega vegna þess að ég var alltaf að fróa mér í kaffivélina.
Ættarveldi 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 Ættarveldi
Ættarveldi Ættarveldi væri búið núlið.is